Συνεχίζουμε το μάθημά μας, αδερφοί. Είμαστε σελίδα 1078, Β' Επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και στο πέμπτο εδάφιο, το οποίο το έχουμε διαβάσει, έτσι. Και στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει, από ό,τι θα έχετε καταλάβει, δεν κάνουμε ακριβώς την επιστολή μόνο, αλλά μένουμε και λίγο θεματικά. Δηλαδή κάνουμε μεν την επιστολή, αλλά όταν βρούμε ένα θέμα που μας απασχολεί, μένουμε για όλη την ώρα. Όλο, δηλαδή δεν κάνουμε, παραδείγματος χάρη, το προηγούμενο μάθημα κάναμε για τις επιθυμίες. Όλη την ώρα. Αυτό δεν πάει να πει είναι η επιστολή του Πέτρου. Πάει να πει ότι βρήκαμε το θέμα μας και μείναμε στο θέμα επιθυμίες. Πώς θα έχουμε τη σωστή επιθυμία. Έτσι, είχαμε βρει την προηγούμενη φορά, ας πούμε, κοινωνία, θεία φύσεως. Έτσι, μας, η θεία δύναμη σε αυτό μας έκανε τα μέγιστα και τίμια επαγγέλματα που είχαμε. Όλοι ψάχνουν τα μεγάλα επαγγέλματα. Να έχουν λεφτά, να έχουν ξεκούραση. Θέλω να βρω μια δουλειά, να κάθομαι, να μην δουλεύω πολύ, να πληρώνομαι καλά, να μην έχω άγχος, να μην ξυπνάω πρωί, να μην πιάνει κίνηση. Όλα τα θέλουμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε μέγιστα και τίμια επαγγέλματα, σημαίνει τις μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις. Αυτή είναι η ερμηνεία του εδαφίου. Μείναμε λοιπόν στις επιθυμίες. Είπαμε η επιθυμία του κόσμου, η αλαζονία του κόσμου, οι επιθυμίες σαρκικές, οι επιθυμίες, και οι επιθυμίες που θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από όλους. Όλοι θέλουμε να είμαστε κάτι παραπάνω. Όλοι να μιλάμε και οι άλλοι να ακούνε. Έχουμε δηλαδή κάποιες επιθυμίες μέσα στην καρδιά μας. Όμως, τι πρέπει να επιθυμούμε? Τη Βασιλεία των Ουρανών. Να επιθυμούμε να γεμίζει η καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε πει επίσης ότι η Θεία Χάρις μας τα έδωσε όλα. Όλα είναι αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος. Έτσι. Μας εφοδίασε να περπατήσουμε το δρόμο μας. Μας γέμισε το ρεζερβουάρ βενζίνη, μας γέμισε τις μπαταρίες, μας έδωσε χαρτζιλίκι, πάρτε κανένα καφέ στον δρόμο, σταματήστε και λίγο σε rest area και λίγο ξεκούρες και λίγο σε μια όαση, έρημος είναι ο δρόμος, ανηφορικός είναι ο δρόμος, καύμα έχει, καύσωνα έχει και λέει, έχει και rest area όμως κάθε 50-100 χιλιόμετρα, τώρα που πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, θέλανε οι αδερφοί να σταματήσουμε και εγώ οδηγούσα και βλέπουμε σε 5 χιλιόμετρα έχει rest area, δηλαδή αόση ας πούμε, στο δρόμο. Μου λέγανε, το ξαναλέγανε, δεν έδινε σημασία ότι άκουγα, δεν έδειχνε ότι άκουγα, το ξαναλέγανε, γιατί είχαν δει στην πινακίδα που έγραφε το επόμενο σε 125 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν σταματούσαμε εδώ, το επόμενο θα ήταν 125 χιλιόμετρα, ο επόμενος σταθμός ανεφοδιασμού και ξεκούρασης. Μας δίνει λοιπόν ο Κύριος, μας εφοδιάζει ό,τι χρειαζόμαστε και μας δίνει και σταθμούς ξεκούρασης και μια όαση στον δρόμο μας. Έχουμε και δυσκολίες, έχουμε και ανηφόρες, έχουμε και κατηφόρες, έχουμε και ίσιο δρόμο, έχουμε και στροφές, έχουμε και ομίχλες, έχουμε και καταιγίδες. Όλα υπάρχουν, όμως η Θεία Χάρις μας έχει εφοδιάσει τα πάντα. Φώτα, οι αλλοκαθαριστήρες, αέρα, βενζίνη, μπαταρίες, επικοινωνίες, ρεστέρια που είπαμε και όλα αυτά. Λοιπόν, και μέσω των μέγιστων και τίμιων επαγγελιών γίναμε κοινωνή θείας φύσεως, έτσι, και αποφεύγουμε τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο. Και είπαμε ότι δεν είναι μόνο, θα κάνουμε μια επανάληψη, δεν είναι μόνο ότι αποφεύγω την αμαρτία και πάω στον παράδεισο, όχι. Δεν είναι ότι δεν κάνω το κακό και πάω στον παράδεισο, όχι. Δεν είναι αυτό. Είναι, θα αποφύγω μεν την αμαρτία, αλλά θα έχω κοινωνία με το Θεό. Γιατί δεν είναι μόνο να αποφύγω την αμαρτία, πρέπει να αποκτήσω ίδια φύση με το Θεό. Κοινωνία, κοινωνία θείας φύσεως. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, αδελφοί τώρα, δεν ξέρουμε τι είμαστε, αλλά ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμεθα όμοι με Αυτόν. Έχουμε αποκτήσει, δηλαδή δεν φτάνει μόνο να είμαστε καλοί, να απέχουμε από την αμαρτία. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα πρέπει να αποκτήσουμε κοινωνία με το Θεό. Έχουμε κοινωνία με το Θεό. λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Προσευχόμαστε, αγιαζόμαστε, έχουμε το ταμείο μας, έχουμε την ανάγνωση, να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η αποχή από το κακό, αλλά χρειάζεται και η μετοχή στο αγαθό. Ποιος είναι αγαθός? Μόνο ο Θεός. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε και μέτοχοι και κοινωνοί της Θείας Φύσεως. Θα αποφύγουμε από τη μια τον κόσμο, γιατί άμα είμαστε στον κόσμο και στην αμαρτία δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Τι είναι μετοχή? Να έχει, λέει, το φως με το σκότος, ο Χριστός με το βελία. Και τώρα λοιπόν, λέει, είχαμε δει καταβαλώντες πάσαν σπουδήν. Είχαμε πει σπουδή είναι η φροντίδα, η επιμέλεια. Δεν είναι από το σπέβδο όπως συνήθως το λένε. Αλλιώς θα έλεγε σπεύσατε όσοι σπουδάσατε. Καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέστε στην πίστη σας, την αρετή. Είχαμε πει την πίστη. Τώρα είμαστε στην αρετή. Είχαμε πει πίστη. Είχαμε δει στην πίστη του Αβραάμ και την πίστη τη χαρισματική, την πίστη τη φυσική, την πίστη ως καρπό Αγίου Πνεύματος. Τα είχαμε πει, άμα θυμάστε όλα αυτά. Και τώρα προσθέσει την πίστη σας στην αρετή. Τι είναι αρετή? Είχαμε πει αρετή είναι από το αρέσκομαι, είναι κάτι που είναι ωραίο, κάτι που είναι όμορφο. Λέει, ας πούμε, αρετή είναι η λεγόμενη ηθική αριστεία, το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, είναι αυτός ο άνθρωπος είναι ενάρετος. Τι σημαίνει ενάρετος? Δηλαδή, το δεις, είναι σεμνός, είναι συναισθαλμένος, είναι ταπεινός, είναι ευγενικός, έχει προσφορά, συμπαραστέκεται. Είναι δηλαδή ό,τι επιθυμητό, ό,τι θα ήθελε ο κάθε άνθρωπος να υπάρχει στον άλλον, είναι αρετή. Θα είναι αρετές. Εκτός αυτού αρετές, λέμε αυτός είναι, έχει πολλές αρετές, που σημαίνει έχει πολλές δεξιότητες, πολλές ικανότητες. Παραδείγματος χάρη είναι πολυμήχανος, είναι καλός μάστορας, ξέρω εγώ, είναι... Έχει αρετές. Έτσι και αυτό είναι η αρετή. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή του χριστιανού. Πρέπει να την έχουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππίους επιστολή λέει: το λοιπόν αδελφοί μου, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα να πράτετε και ταύτα να κάνετε, ταύτα να λέτε και ταύτα να συλλογίζεστε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Δηλαδή λοιπόν, αν υπάρχει της αρετή και έπαινος, να το λέμε. Παραδείγματος χάρη, επικρατούσε μια άποψη παλιά, μην το πενεύεις το παιδί, γιατί θα υπερηφανευτεί. Θα λες το παιδί, ας πούμε, προχώρα, δεν είναι εντάξει αυτό. Όχι, πρέπει να του επενείς. Πρέπει να του εφοδιάζει με αρετές. Η αρετή θεωρείται κάτι επίκτητο, δηλαδή το οποίο το προσλαμβάνουμε ανάλογα με την παιδεία που έχουμε. Και βλέπετε, ας πούμε, κάποιοι μπορεί να είναι ριστικοί τύποι. Δηλαδή, άμα μεγαλώσανε μέσα σε ένα σπίτι που το μικρότερο βλήμα που έπεφτε εκεί μέσα ήταν το τακούνι, η παντόφλα ή ξέρω εγώ τι άλλο, το παιδί γίνεται, μάθαινε να μαλώνει. Και είναι ριστικό. Αν ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε ένα υγιές περιβάλλον, ήρεμο, ειρηνικό, όμορφο, θα βγει και το παιδί με ειρηνικό, όμορφο και ευγενικό. Τα αποκτούμε αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν διδακτώνει η αρετή. Δεν είναι χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι του Πνεύματος του Αγίου. Παραδείγματος χάρη, προφητεία. Δεν είναι αρετή, είναι χάρισμα. Ούτε και κανένας κάθεται να διδάξει κάποιον. Οπωσδήποτε υπάρχουν μέσα στο λόγο του Θεού κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, αλλά μόλις ο άλλος πιστεύει, βαπτίζεται με πνευματιό, ξεκινάει και προφητεύει. Ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος τελείως άσχετος με τα πνευματικά, το έχουμε πει, γαϊδουροβοσκός, έψαχνε τα γαϊδούρια του πάνω στα όρη που τα άχασε, τον επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο και άρχισε να προφητεύει κανονικότατα. Μάλιστα και έγινε και παροιμία και ο Σαούλ είναι προφήτης. Απίστευτο πράγμα. Δεν τον δίδαξε κανένας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Είναι χάρισμα. Οι αρετές δεν είναι χαρίσματα, διδάσκονται. Γι' αυτό επιμελούμεθα τα παιδιά μας να τα διδάξουμε να είναι ευγενικά, να σέβονται, να μιλάνε στον πληθυντικό δικός τους μεγαλύτερους, να σηκώνονται, να δείχνουν ένα σεβασμό, μια συστολή, να μην τα κάνουμε αφθάδικα. Προσπαθούν βέβαια σήμερα, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που διδάσκουν στα παιδιά τους πώς να είναι σκληρά. Διότι, παιδί μου, άμα δεν τους φας εσύ, θα σε φάνε εκείνοι. Άμα δεν τους κλέψεις εσύ, θα σε κλέψουν εκείνοι. Άμα δεν τους πει ψέματα εσύ, θα σου πούνε εκείνοι. Υπάρχουν και αυτά. Και, αλλά ο χριστιανός, έτσι να γνωρίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, από βρέφους γνωρίζει τα ιερά γράμματα, δηλαδή τον μαθαίνανε την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την ευγένεια, έτσι, την καλοσύνη. Είναι αρετές. Αυτά να κάνετε, λέει, είναι ωραία πράγματα. Και μέσα στην Εκκλησία διδάσκονται αυτά. Και από τα κηρύγματα, και από το Πνεύμα το Άγιο, και από τη συναναστροφή. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, κάθε φορά που ξεκινάω για να πάω στην Εκκλησία, είτε παίζω μέσα μου είτε απ' έξω μου, το λέω πάντα. Η Εκκλησία μας έκανε ανθρώπους. Δεν είμαστε. Η Εκκλησία μας έκανε ανθρώπους. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε πιο άγριοι κάποτε, κάποια φορά υπάρχουν και από καλά σπίτια, αδερφοί, καλοί και τους θαυμάζεις. Και είναι ωραίο. Αλλά εγώ κάθε φορά που ξεκινάω λέω η Εκκλησία μας έκανε ανθρώπους. Το λέω συνέχεια, αδερφοί. Συνέχεια. Η Εκκλησία είναι το καλύτερο σχολείο. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας διδάσκει την ταπείνωση, την αρετή, έτσι, την ομορφιά της κοινωνικής ζωής. Γιατί η Εκκλησία πάνω απ' όλα είναι κοινωνία και καθένας από εσάς μέλη αλλήλων. Κοινωνία σώματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλο το σώμα κοινωνεί με τον Κύριο. Αυτό εργάζεται στη ζωή μας, αδερφοί, τον χαρακτήρα μας, τον σφυριλατή, τον επεξεργάζεται και έτσι γινόμαστε ενάρετοι άνθρωποι. Ενάρετοι. Δεν λέμε ψέματα, δεν κατηγορούμε, δεν κουτσοπολεύουμε, δεν ας πούμε εχθρευόμαστε. Γινόμαστε ενάρετοι. Αυτό είναι, μας βοηθάει πολύ η Εκκλησία. Αυτό ενάρετος μπορεί και ένας άνθρωπος του κόσμου, έτσι. Θυμάμαι και στο σχολείο. Παλιότερα, όχι τώρα, τώρα είναι το σχολείο, πρέπει να έχουμε το νου μας. Παλιότερα διδασκόταν. Θυμάμαι ένα ποίημα Δευτέρα Δημοτικού θα ήμουν που το άκουγα. Το διάβαζα, δεν θυμάμαι. Πουλάκι ήμουν 6 χρονών και εσύ στην αγκαλιά σου με δέχτηκες θείο σχολείο με τη γλυκιά λαλιά σου. Εσύ μου έμαθες να ξέρω τι είναι αρετή και τι είναι κακό και πώς να υποφέρω σαν τύχουν μπόρεση τη ζωή. Αυτό θυμάμαι λίγο τώρα. Μαθαίναμε στο σχολείο τι είναι αρετή. Όμως, σήμερα δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει πάντα αυτό με τον τρόπο που έχουν αρχίσει να διδάσκουν τα παιδιά στα σχολεία. Είναι τα πράγματα δυσκολεύουν. Διότι τα διδάσκουν ότι παλιά τι διδάσκανε. Διδάσκανε και την Αγία Γραφή, διδάσκανε και τα θρησκευτικά. Λέει τώρα όχι, θα τα βγάλετε τα θρησκευτικά από τα σχολεία και θα βάλετε το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Το έχετε ακούσει, έτσι, βουλευτές τα λένε αυτά. Και πολλά τέτοια. Θα πείτε στα παιδιά ότι δεν είναι ο, ούτε είναι η, είναι το. Εμείς το, εμάς το, θα μας βρίσκεται πάντα μπροστά σας. Λέει τώρα μια επιγραφή. Εμένα το. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι μαθαίνουν τώρα στα σχολεία. Επομένως, η αρετή είναι σημαντικό πράγμα όταν συνδυάζεται με το Λόγο του Θεού. Χωρίς το Λόγο του Θεού αρχίζει να θολώνει το πράγμα, να μαυρίζει το πράγμα, πέφτει πολύ υποκειμενισμός, πολύ νέα τάξη, πολύ πρόοδος, πολύ ξέρω εγώ τι, και μπερδεύονται. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Αυτά λοιπόν με την αρετή και συνεχίζουμε. Όπως είπαμε, η πίστη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζεται το πνευματικό μας οικοδόμημα. Η αρετή λοιπόν μπαίνει πάνω στην πίστη. Το πρώτο θα λέγαμε το ισόγειο. Τα θεμέλια είναι η πίστη. Το ισόγειο θα λέγαμε ή πρώτος όροφος, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, μικρή σημασία έχει αυτό. Είναι η αρετή. Που, δηλαδή πάνω εκεί ανεβαίνει η γνώση και αδερφοί αγαπητοί, και εδώ θα μείνουμε σήμερα περισσότερο στην γνώση, που πραγματικά η γνώση είναι, πολύ σημαντικό πράγμα. Η γνώση του Ευαγγελίου είναι πολύ σημαντικό. Ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Η γνώση είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο Δαβίδ όταν παραδίδει τη βασιλεία στο Σολομώντα του λέει, ενώ δεν του είπε πάρα πολλά πράγματα, με πολύ σαφήνεια του λέει το εξής: «Και εσύ Σολομών ιέ μου γνώρισον τον Θεόν του πατρό σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση». Δηλαδή το να γνωρίσεις τον Θεό, και αυτή είναι η αιώνιο ζωή, έκανε μια προσευχή ο Χριστός. Τι είναι? Το να γνωρίσωσι σε το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλε Ιησού Χριστό. Μα δεν γνωρίζουμε τον Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε πόσα χρόνια θα είμαι με τη χάρη του Θεού στον Κύριο? Πάνω από 30-35. Μέχρι πρόπερση νόμιζα τον γνωρίζω. Από πρόπερση και δεύτεν αρχίζω να αναθεωρώ και να λέω ότι δεν τον γνωρίζω. Δεν τον γνωρίζω καθώς πρέπει να τον γνωρίζω. Και τι να πρωτογνωρίσεις από ένα Θεό? Άπειρο. Τι να γνωρίσεις? Γι' αυτό και ο Ιώβ προσεύχεται και λέει, η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστη σε με. Δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει να γνωρίσει το Θεό καθώς πρέπει. Υπάρχει ένας δρόμος και ένας τρόπος που, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ δυνατός, αυθεντικός και καλός να αυξηθεί σε αυτή τη γνώση του Θεού. Είναι η πολλή μελέτη? Όχι. Είναι η πολλή προσευχή? Όχι. Είναι η πολλή ανάγνωση? Θα έλεγα όχι. Είναι η κοινωνία μεταλλήλων? Όχι. Τι είναι? Είναι η ύμνη? Όχι. Ένας είναι ο δρόμος που μπορεί πιο σύντομα, πιο δυνατά, πιο περιεκτικά, πιο ποιοτικά, πιο ποσοτικά να σε βοηθήσει να γνωρίσει τον Θεό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίου επιστολή: «Δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, να δώσει σε εσάς δια του Πνεύματος αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει στον εσωτερικών άνθρωπων, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάνω των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος», κοιτάξτε τώρα εδώ, «και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού». Με μυστήριο τρόπο, όταν αυξάνεται μέσα μας η αγάπη, μυστηριωδώς γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όσο λοιπόν αυξάνεται μέσα μας η αγάπη, είναι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να πούμε αγγίζουμε τη γνώση του Θεού σε κάποιο σημείο καλό. Όλα τα άλλα δεν χρειάζονται. Αλίμονο. Όλα χρειάζονται, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο γνώσης Θεού. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε τίποτα, γιατί η αγάπη υπερβαίνει κάθε γνώση και μας μυστηριωδώς. Όταν έχεις πολλή αγάπη και αγγίζεις τον Θεό, εκεί αρχίζεις να γνωρίζεις πολλά πράγματα για τον Θεό, πολύ περισσότερα από όσα θα σπούδαζες 100 χρόνια σε ένα θεολογικό, ας πούμε, πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, έχουμε τώρα, η γνώση προέρχεται από το ρήμα είδα, έτσι, που σημαίνει γνωρίζω στα αρχαία ελληνικά. Είδα είναι ανώμαλο ρήμα, είδα είδην, ίσομαι, γνώσομαι έγνων, έγνοκα εγνώκην. Γνώσομαι, από εδώ βγαίνει και η γνώση, από το ίσομαι βγαίνουν οι ειδήσεις, είδα είδην, βγαίνουν οι ειδήσεις, που σημαίνει γνωρίζω τα νέα. Λοιπόν, γνωρίζω, γνώση, πάμε. Ανάγνωση. Ανάγνωση, γνώση, επίγνωση, διάγνωση, πρόγνωση. Αυτά είναι σήμερα. Είπαμε, είναι ανάγνωση, αυτά όλα έχουν τη λέξη γνώση μέσα. Ανάγνωση, γνώση, επίγνωση, διάγνωση, πρόγνωση. Ανάγνωση. Έχει μέσα τη λέξη γνώση. Χρειάζεται ανάγνωση. Χρειάζεται. Από την ανάγνωση έρχεται γνώση. Έρχεται. Έτσι έρχεται η γνώση. Πάει το Πνεύμα το Άγιο, μεταφέρει τον Φίλιππο στην Άζωτο, στην έρημο. Βλέπει μια άμαξα με σκόνες, με άλογα να τρέχει πανικόβλητη και απάνω στο κάρο ένας ευνούχος να διαβάζει. Ανάγνωση. Έκανε ανάγνωση. Αλλά δεν είχε γνώση. Είχε ανάγνωση, αλλά δεν είχε γνώση. Του λέει το Πνεύμα του Κυρίου στο Φίλιππο, του μιλάει και του λέει προσκολλήθητη στην άμαξα ταύτη. Πηδάει επάνω ο Φίλιππος και βλέπει τώρα τον ευνούχο να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Και του λέει άραγε γινώσκης, α αναγινώσκης. Την ανάγνωση που κάνεις, τα γνωρίζεις, το είδα, είπαμε γνώση, γινώσκο. Γνωρίζεις αυτά που διαβάζεις? Όχι, λέει. Άρα λοιπόν καλό είναι η ανάγνωση, αλλά η ανάγνωση πρέπει να μας φέρει στη γνώση των πραγμάτων του Θεού, αλλά έτσι κι αλλιώς και για τα υπόλοιπα πράγματα ανάγνωση κάνουμε. Διαβάζουμε, έτσι δεν είναι? Αναγνώσκω σημαίνει διαβάζω. Έτσι, πάλι πρέπει να έχουμε ανάγνωση. Αν πρέπει να έχουμε ανάγνωση για να μάθουμε τα πράγματα του κόσμου, πόσο πρέπει να έχουμε ανάγνωση για να μάθουμε να διαβάζουμε? Στην πρώτη, τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους αιώνες, ή να πω και χιλιετίες, δυο είναι όλος και όλος βέβαια, αλλά για χιλιετίες θα μιλήσω, για 1500 χρόνια, πριν ο κόσμος αρχίσει να έχει πρόσβαση στη σχολική, ας πούμε, εκπαίδευση και σε μια υποτυπώδη μορφή παιδείας, ούτε ξέρανε να διαβάζουν. Δεν ξέρανε να διαβάζουν. Οι λίγοι ξέρανε να διαβάζουν. Οι οποίοι υπηρετούσαν στα παλάτια, στις κυβερνήσεις, το ιερατείο, έτσι, το ιερατείο, κάποια που υπηρετούσαν σε κυβερνητικές θέσεις, σε διοικητικές θέσεις, σπουδαγμένοι. Ξέρανε να κάνουν ανάγνωση. Οι υπόλοιποι δεν ξέρανε. Γι' αυτό, άμα έχετε ακούσει, ότι στην Εκκλησία υπήρχαν οι αναγνώστες. Οι αναγνώστες. Δηλαδή μαζευόταν η εκκλησία και κάποιος του διάβαζε τη γραφή. Μόνο ανάγνωση. Κάναν ανάγνωση. Και του διάβαζε κάποιος τη γραφή. Αυτό συμβαίνει και σήμερα στα μοναστήρια. Την ώρα που τρώνε, ας πούμε, καλόγεροι, ένας στέκεται πιο ψηλά και όση ώρα τρώνε καλόγεροι δεν μιλάνε καθόλου και ένας συνέχεια διαβάζει την Αγία Γραφή. Αυτό γιατί το βασίζουν εκεί που λέει τα πάντα αγιάζονται δια του λόγου του Θεού και της προσευχής. Και στη σημερινή εποχή υπάρχουν αναγνώστες. Άμα θυμάστε ο αδερφός ο Λούης που έκανε τα μαθήματα, ένας άλλος αδερφός διάβαζε. Λέει, διάβαζε τρεφέ από εκεί μέχρι εκεί. Θυμάστε, έκανε ανάγνωση ένας αδερφός. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία, το 95% των ανθρώπων δεν γνωρίζανε γράμματα, δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ανάγνωση και υπήρχαν οι αναγνώστες. Κάποιοι που διαβάζανε και για τους άλλους. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η ανάγνωση φέρνει τη γνώση, έτσι. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, μια μέρα ο βασιλιάς, ο Βαλτάσαρ, βλέπει μια επιγραφή. Βλέπει μια επιγραφή, έτρωγε, έπινε και με τα σκεύη του ναού, γίνανε τύφλα στο μεθύσι, όλο το παλάτι, ευρισκόταν εν κρεπάλι μέθης, όλοι, αλλά συμβαίνει ένα περιστατικό. Την ώρα που μεθοκοπάγανε και πίνανε και τραγουδάγανε, ένα χέρι με ένα δάχτυλο αρχίζει να γράφει στον τοίχο. Αρχίζει να γράφει στον τοίχο. Του κοπεί και τα πόδια του βασιλιά. Ποιος θα το διαβάσει? Τι γράφει? Ο βασιλιάς ήξερε γράμματα. Η γραμματής του ήταν εκεί. σπουδαγμένοι ήταν εκεί. Ποιος θα το διαβάσει? Ήρθαν οι σοφοί, ήρθαν οι μάγοι, ήρθαν οι επαειδοί. Τι σημαίνει επαειδοί? Είπαμε πριν, το είδα τι σημαίνει γνωρίζω. Οι επιστήμονες δηλαδή, ή οι επαείοντες που λέμε, οι γνωστικοί, τι που γνωρίζουν. Ήρθανε κανένας. Και του λένε τον βασιλιά, ξεμέθησε βέβαια σε δευτερόλεπτα ο βασιλιάς, δεν ξέρω πόσες μέρες πήγανε, σε 10 δευτερόλεπτα ξεμέθησε, τρέμαντα πόδια το ολόκληρος. Του λένε τον βασιλιά, υπάρχουν εδώ κάτι παιδιά, τους ιούς της αιχμαλωσίας, που ξέρουν αυτά τα πράγματα, ξέρουν να διαβάζουν. Αυτά τα παιδιά, τι ξέρανε να διαβάζουν διαφορετικό που δεν ξέρανε οι άλλοι σπουδαγμένοι στα παλάτια, στις βασιλικές ακαδημίες που τελειώσανε? Τι ξέρανε? Ξέρανε να διαβάζουν τα πνευματικά. Τα πνευματικά, πνευματικώς ανακρίνονται. Ξέρανε να μιλάνε ξένες γλώσσες. Πού τις μάθετε από στα γράμματα? Το Πνεύμα το Άγιο τα μιλάει. Πώς ξέρεις αυτές τις ξένες γλώσσες που κρατήκαν στον τοίχο? Το Πνεύμα το Άγιο τις ερμηνεύει. Εγώ θα σας τη διαβάσω, βασιλιά, λέει. Θα τις διαβάσω. Θα κάνω ανάγνωση. Και θα σου δώσω και τη γνώση, την ερμηνεία. Βλέπετε? Και θα κάνω και διάγνωση. Και μια πρόγνωση. Βλέπετε, όλα έρχονται. Και πράγματι, αδερφοί, πάει ο Δανιήλ, προσεύχεται. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ, μάλιστα, λέγανε κρυφιογνώστη. Που σημαίνει σαν πανεάχ, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λέγανε. Κρυφιογνώστη. Την απόκριφη, κρυμμένη θεϊκή γνώση, την οποία δεν τη μαθαίνει ο άνθρωπος σε κολέγια, δεν τη μαθαίνει σε πανεπιστήμια, δεν τη μαθαίνει σε σχολεία, αλλά πάντες θέλουν να είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι, αδερφοί, έρχεται ο Δανιήλ, προσεύχεται και αρχίζει να διαβάζει, να κάνει ανάγνωση. Κάνει την ανάγνωση και λέει, βασιλιά μου, ξέρεις τι γράφει εκεί? Λέει τι, γράφει, «Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν». Εζυγίστης στην πλάστηγα και βρέθηκες ελλιπής. Μετρήθηκε η βασιλεία σου και τελείωσε. Θα του δώσω, λέει, λυσίδες, του δώσω χρυσαφικά, του δώσω αυτά. Του είπε όμως, «Είσαι ελλιπής, η βασιλεία σου τελείωσε». Τι έκανε δηλαδή? Πρόγνωση. Έκανε ανάγνωση, πήρε τη γνώση, έκανε και την πρόγνωση. Και μετά κάνει και διάγνωση. Του λέει, η βασιλεία σου τέλος, τελείωσες. Θα δοθεί στους Μήδους και στους Πέρσες. Εκείνη την ίδια νύχτα τον σκοτώσανε. Έτσι, τον βασιλιά τον σκοτώσανε και ανέλαβε ο Δαρίος. Λοιπόν, κάνει την πρόγνωση, κάνει την ανάγνωση, δίνει τη γνώση, κάνει την πρόγνωση και κάνει και μια διάγνωση. Και λέει, βασιλιά μου, ο πατέρας του Ναβουχοδονόσορας, γιατί καταστράφηκε και καταστρέφεσαι κι εσύ? Διότι υπερηφανευθήκατε. Να τι κάνει η ανάγνωση, η γνώση και όλα τα υπόλοιπα του Λόγου του Θεού. Κάνει διάγνωση. Λέει, είσαι υπερήφανος, βασιλιά, υπερηφανεύτηκες. Υπερηφανεύτηκες τόσο πολύ που εσύ δεν λογάριασες ούτε τα ιερά σκεύη και άρχισες να πίνεις σαν να είσαι Θεός από τα σκεύη του ναού. Και επειδή υπερηφανεύτηκε και ο πατέρας σου, υπερηφανεύτηκες και εσύ, τελειώσατε. Την ίδια νύχτα τον καθαρίσανε τώρα αυτό και ανέλαβε ο Δαρίος, τον Βαλτάσαρ. Είδατε, αδερφοί αγαπητοί, ο Δανιήλ έκανε και ανάγνωση, πήρε και τη γνώση και την πρόγνωση και τη διάγνωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, αδερφοί, είναι να κάνουμε ανάγνωση. Μα δεν καταλαβαίνω. Την ερμηνεία την έχει το Πνεύμα του Θεού. Την ερμηνεία την κάνει το Πνεύμα το Άγιο και τη δίνει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Άντρα, γυναίκα ή παιδί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εσύ έχεις υποχρέωση να κάνεις ανάγνωση. Κοιτάξτε να δείτε. Με έχετε ακούσει πολλές φορές, το παίρνω στο προσωπικό τώρα, αυτό να με συγχωρέσει, με έχετε ακούσει πολλές φορές να κάνω αποκάλυψη από αυτό το βήμα. Όχι. Γιατί? Δεν την καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω. Μα λένε ερμηνείες, επιρμηνείες. Λένε. Είναι σωστές. Δεν μπορώ να σου πω. Αυτοί που του λένε, αυτοί θα πούνε. Αν το μπορούσα να το πω, θα το καταλαβαίνω κι εγώ. Δεν την καταλαβαίνω. Όμως τη διαβάζω την Αποκάλυψη. Πάρα πολύ. Τι λέει ο Λόγος του Θεού μέσα στην Αποκάλυψη, για την Αποκάλυψη? Μακάριος ο καταλαβαίνων, μακάριος ο ερμηνεύων, τι λέει? Μακάριος ο αναγινώσκων. Αυτός που διαβάζει αυτή την προφητεία και μένει στα γεγραμμένα. Τα λάβατε? Η ανάγνωση λοιπόν, ο Θεός λέει μακάριος ο αναγινώσκων. Τι κατάλαβα? Ότι με βοήθησε. Αν με βοήθησε. Κι αν θέλει. Αυτό δεν ανήκει σε μένα. Έτσι είπε και ο Ιωσήφ. Έτσι είπε και ο Δανιήλ. Η ερμηνεία βασιλιά μου ανήκει στον Θεό. Υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και εκείνοι που εισηγηθήκαν στον βασιλιά για τον Δανιήλ, υπάρχει ένας εκ των ιών της αιχμαλωσίας που επάνω του είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακάριος ο αναγινώσκο. Διάβαζε το λόγο του Θεού. Μα είμαι γυναίκα. Τι είπα να πει γυναίκα? Τι είπα να πει άντρας? Τι είπα να πει παιδί? Διάβαζε το λόγο του Θεού. Μυστηριωδώς επιδρά επάνω σου επικοδομητικά, αποκαλυπτικά, σωτηριακά ο λόγος του Θεού. Όποιος δεν διαβάζει είναι σε μεγάλη παγίδα. Δεν μπορεί να μην διαβάζουμε το λόγο του Θεού τώρα που ο τελευταίος από μας πάει για διδακτορικό. Όλα τα παιδιά έχουν διδακτορικό. Όλα τα παιδιά διδακτορικό έχουν. Αμάν πια. Δεν κουράζονται. Δεν κουράζονται. Αφού τώρα έχουν αρχίσει και οι εταιρείες που κάνουν τις προσλήψεις και λένε θέλω έναν ο οποίος να έχει την βασική εκπαίδευση, λέω ένα παράδειγμα τώρα, το λύκειο. Εγώ έχω τελειώσει λύκειο, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, έχω κάνει μεταπτυχιακό, έχω κάνει διδακτορικό και 5 σεμινάρια. Τα βάζω όλα εκεί, απορρίπτεις. Απορρίπτεις. Τι είναι σε κάνω, πήγαινε πουθενά άλλου. Εγώ είπα να έχει τελειώσει το λύκειο. Μα, όχι μα, εσύ αύριο θα έχεις απαιτήσεις, να πεις εγώ έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω το άλλο, εγώ δεν θέλω. Βλέπετε ότι πάντα δεν χρειάζονται και αυτά. Καμιά φορά δεν χρειάζονται. Και έχει ο Απόστολος Παύλος πόσα μεταπτυχιακά είχε. Τα βουτάει. Τα άρεξε στο τζάκι τουλάχιστον, λίγο ζεστάθηκε και κάτι τον ωφελήσανε. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα. Γιατί το θεώρησε τα πάντα σκύβαλα? Γιατί είχε μια ανάγνωση που του έδωσε μια έξοχη γνώση. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, είχε άλλη γνώση. Σκίζει τη γνώση την ανθρώπινη και μπαίνει στη γνώση την πνευματική, στη γνώση τη θεϊκή. Σε αυτή τη γνώση πρέπει να μπούμε. Μα να μην πάμε οπωσδήποτε, αδερφοί, θα κάνουμε τα πάντα και θα σπουδάσουμε και όλα. Αλλά δεν μας ωφελούν πνευματικά αυτά. Πρέπει να μάθουμε, να διαβάζουμε, να γνωρίζουμε τα πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε τη γνώση η οποία είναι θεϊκή γνώση, έχουμε, η οποία έρχεται από την ανάγνωση. Γι' αυτό και στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή ο Απόστολος Παύλος Δέλτα 13 λέει «Έως να έλθω καταγίνω εις την ανάγνωση, εις την προτροπή, εις τη διδασκαλία». Μέχρι να έρθω καταγίνω στην ανάγνωση. Τι διάβαζε τώρα ο Τιμόθεος? Νομίζω ότι τα Ευαγγέλια δεν είχαν γραφτεί ακόμη. Τις επιστολές του Παύλου, την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο κείμενο, νομίζω ότι το 64 μετά Χριστόν, το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι η πρώτη προς Θεσσαλονική επιστολή, το αρχαιότερο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Μετά γραφτήκαν τα Ευαγγέλια, ο Μαθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και πολύ πολύ αργότερα του Ιωάννη. Λοιπόν, δεν είχε Ευαγγέλια. Υπήρχε βέβαια η λεγόμενη, άμα έχετε ακούσει αδερφοί, η συλλογή των λογίων. Άνθρωποι που άκουγαν τον Ιησού Χριστό να μιλάει, κατέγραφαν τα λόγια του και είχαν φτιάξει ένα πακετάκι, μια συλλογή εκεί και αυτό η συλλογή των λογίων, η λεγόμενη, έγινε και πηγή των Ευαγγελίων αργότερα. Τη χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι, γιατί οι Απόστολοι καταγράφανε. Οι Απόστολοι, βέβαια, όπως μας λέει ο λόγος του, ήταν αγράμματοι και ιδιώτες. Όπως είπαμε όμως, το αγράμματι δεν ήταν αναλφάβητοι, γιατί βλέπουμε γράφουν υπέροχες επιστολές, δεν ήταν του Πανεπιστημίου. Ήξεραν λίγο να κάτι να γράφουν και να διαβάζουν. Λοιπόν, καταγίνουν στην ανάγνωση. Μην ξεχνάς την ανάγνωση, αδερφοί αγαπητοί. Διάβασμα το λόγο του Θεού. Υπάρχουν σήμερα και προγράμματα στα κομπιούτερ τα οποία τι κάνουν, βοηθάνε τον άνθρωπο και λένε: διάβασε σήμερα αυτή την περικοπή, αυτή την περικοπή, αυτή την περικοπή. Viber από εδώ, από εκεί, εδάφια. Να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη κάθε μέρα και την Παλαιά. Κυρίως όμως την Καινή, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και να τη διαβάζουμε. Μετά έχουμε, αδερφοί, το διάβασμα. Πώς θα διαβάζω, πώς θα κάνω ανάγνωση. Όλα αυτά πρόκειται από τη γνώση που είπαμε, έτσι. Προσθέσει στην πίστη, στην αρετή, στην αρετή τη γνώση. Λέει στον Νεεμία, κάτσανε, δεν τα διαβάζω, θέλω να το διαβάσω όλο το κεφάλαιο του ΙΤΑ, αλλά δεν το διαβάζω όλο. Και λέει, ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς. Κουτέ. Ανέγνωσαν εν το βιβλίο, η Νεεμία είναι 8. Ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και την εξήγηση τα αναγυνοσκόμενα. Δηλαδή, εκείνο που διαβάσανε, διαβάσανε ευκρινώς. Έχετε ακούσει μερικούς που ψέλνουν και δεν καταλαβαίνει τι λένε. Κανένας, ούτε οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Αυτό ήταν. Και εδώ λέει, διαβάσανε ευκρινώς. Ο Έσδρας και ο Νεεμίας ήταν δύο πολύ δυνατοί ιερείς. Μεγάλοι ιερείς. Και βοηθήσανε πάρα πολύ τώρα. Στον Έσδρα, λένε, όταν γύρισε από την αιχμαλωσία και πήγε να καθαρίσει τον ναό, γιατί αρουραίοι και ποντίκια ήταν μέσα. Εκεί που καθάριζε τον ναό βρήκε τον νόμο και ο Έσδρας, λέει, συνέταξε την Παλαιά Διαθήκη σε μεγάλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης όπως την έχουμε σήμερα. Οφείλουμε πολλά. Ανέβηκε σε ένα ξύλινο έδρανο, όπως τώρα έχουμε έναν άμβονα, και άνοιξε το λόγο του Θεού ο Έσδρας και ο Νεεμίας και διάβασαν, ανέγνωσαν τον νόμο ευκρινώς, πεντακάθαρα. Αφού ανέγνωσαν, μόλις ανοίξανε βέβαια το λιτάριο να διαβάσουν τη γραφή, πάσο λαό ηγέρθη. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Όταν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, σηκώνονται όρθιοι. Σοφία όρθιοι που λέτε. Λοιπόν, διαβάσανε τον νόμο ευκρινώς. Ο δε Μωυσής είχε, του είχε πει ο Κύριος και είχε πει το εξής. Στο Δευτερονόμιο Καπαζίτα. Του είπε, ο τούδος ο Κύριος τους νόμους. Και του λέει, θα γράψεις επιλήθους πάντα στους λόγους του νόμου τούτου ευκρινέστατα. Ενώ ο Έσδρας και ο Νεεμίας διαβάσανε ευκρινώς, εξήγησαν τα αναγυροσκόμενα. Είχε 15-20 δασκάλους και κήρυκες από κάτω, ο Έσδρας και ο Νεεμίας, επειδή όλοι ήταν πολλοί. Μάζεψαν οι κήρυκες και οι δάσκαλοι από κάτω το λαό, πρασές, και εκείνα που διάβασε ο Έσδρας και ο Νεεμίας τους τα εξηγούσαν τα αναγυροσκόμενα. Λοιπόν, και λέει στο Μωυσή, θα γράψεις αυτούς τους λόγους που σου λέω σήμερα, Μωυσή, σε λίθους ευκρινέστατα. Για να μπορεί ο καθένας να κάνει ανάγνωση. Όχι τι λέει εδώ, σαν τους γιατρούς. Γράφουν οι γιατροί κάτι, κανένας δεν καταλαβαίνει. Μόνο οι φαρμακοποιοί. Πιστεύω ότι οι φαρμακοποιοί θα σπουδάζουν ένα χρόνο η γραμματική για τους γιατρούς, τα γράμματα των γιατρών, το γραφικό χαρακτήρα των γιατρών. Κανένας δεν τα βγάζει, μόνο οι φαρμακοποιοί. Ευκρινώς. Λοιπόν, διαβάζουν και οι Εβραίοι, λέει. Μέχρι σήμερα την Παλαιά Διαθήκη διαβάζεται ο Μωυσής, διαβάζεται στις συναγωγές. Ο Μωυσής. Και τι λέει? Κάλυμα κείτε. Κούτε τώρα να δείτε. Διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα. Γινώστης αναγινώστης. Όχι. Τι διαβάζετε? Διαβάζουμε τον Ισαΐα τον Ιγάμα. Και τι λέει? Εφέρθη ως αρνίων έμπροσθεν του κύρωτος αυτού άφωνον. Ούτω δεν ήξε το στόμα αυτού. Ο δίκαιος δούλου μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού. Πάντα ερχόμαστε γύρω στη γνώση, την επίγνωση, την ανάγνωση, τη διάγνωση, την πρόγνωση. Λοιπόν, δια της επιγνώσεως αυτού, ποιος είναι ο δίκαιος δούλος? Για ποιον λέει? Κάλυμα. Άρα λοιπόν πρέπει για να καταλάβουμε τα αναγνωσκόμενα ή τα ακουόμενα από τον Παύλο, άνοιξε ο Κύριος το διάνοια και την καρδία της λιδίας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά αν ο Θεός δεν μας ανοίξει τη διάνοια. Και έτσι, αδελφοί, τυφλώθησαν εδιάνιε. Λέγεται, αδελφοί, πνευματική τύφλωση. Και διάβαζα προχθές ένα άρθρο για αυτούς που δεν μπορούν να διαχειριστούν το χρόνο τους. Πάντα αργούν, πάντα νομίζουν ότι προλαβαίνουν, πάντα πάνε, δεν μπορούν να διαχειριστούν το χρόνο τους. Και αυτό λέγεται χρονική τύφλωση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρονική τύφλωση, δεν μπορούν να διαχειριστούν το χρόνο τους. Εδώ λοιπόν έχουν πνευματική τύφλωση. Τι γνώση να αποκτήσω, διαβάζω τη γραφή, και πρέπει να αποκτήσω ανάγνωση, να αποκτήσω γνώση, να έρθω στην επίγνωση, να κάνω την διάγνωση και την πρόγνωση. Λοιπόν, πώς λέγεται η διάγνωση? Βλέπεις έναν άνθρωπο, λες αυτός έχει, είναι τον πονηρό. Αυτός είναι ταπεινός. Πώς λέγεται αυτή η διάγνωση? Διακρίσεις πνευμάτων, διακρίσεις πνευμάτων. Λοιπόν, λέει, να αυξαθείτε στη χάρη και στη γνώση. Ποια γνώση? Την εγκυκλοπαιδική, την εγκύκλιο που λένε, την θύραθεν παιδεία. Ποια γνώση? Στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Θα γνωρίζουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μετά λέει, τι άλλη γνώση έχουμε? Τη γνώση της αληθείας. Αφού ελάβατε τη γνώση της αληθείας, λέει, και αμαρτάνετε κουσίως, θυμάστε. Μετά, όταν ο Δαβίδ ήταν στη Σικλάγ, κυνηγημένος από τον Σαούλ, και άρχισε πλέον, τελείωσαν η διωγμή του Δαβίδ και το κυνηγητό από τον Σαούλ, και μαζεύτηκε σιγά σιγά στη Σικλάγ και σιγά σιγά θα έπαιρνε τη βασιλεία. Πολλά χρόνια κυνηγήθηκε αυτός ο βασιλιάς. Πολλά χρόνια ήταν σαν ζητιάνος από εδώ και από εκεί. Πάνω στα όρια στα βουνά τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Μαζεύτηκαν γύρω του διάφοροι. Και μαζεύτηκαν, λέει, και κάποιοι οι οποίοι ήταν από τη φυλή του Ισάχαρ. Και αυτοί οι άνδρες, λέει, ήταν συνετοί στη γνώση των καιρών. Ούτε τώρα τι γνώση είχανε. Τη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει ο Ισραήλ. Είχανε γνώση των καιρών. Εμείς καταλαβαίνουμε σε τι καιρό ζούμε. Έχουμε γνώση των καιρών. Καταλαβαίνουμε ότι οι καιροί είναι χαλεπή. Καταλαβαίνουμε ότι οι καιροί είναι έσχατοι. Καταλαβαίνουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Αυτοί οι άντρες από τον Ισάχαρ ήταν συνετοί στη γνώση των καιρών. Είχαν αντίληψη και γνώση πνευματική. Σε τι πνευματικό περιβάλλον ζούμε? Καταλαβαίνουμε ότι ζούμε στα Σόδωμα. Καταλαβαίνουμε ότι ζούμε στη Βαβυλώνα. Καταλαβαίνουμε ότι ζούμε στον κόσμο τον αμαρτωλό. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Έχουμε γνώση των καιρών. Αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το στάτους, θα λέγαμε, που λένε, το πνευματικό στάτους των εποχών. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι καιροί είναι έσχατοι. Αυτό είχανε οι του Ισάχαρ, οι δήμονες, από το είδα σημαίνει και οι δήμονες, στη γνώση των καιρών. Και τώρα ερχόμαστε στην επίγνωση, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός, λέει, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση πια της αλήθειας, όχι μόνο γνώση, αλλά στην αλήθεια. Και έχουμε και τη διάγνωση, νόμιζα θα λιώσουμε και θα... Και ξεκινάει η παροιμία του Σολομώντας, πρώτο κεφάλαιο, και λέει: «Η παροιμία του Σολομώντος Ιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ, για να γνωρίσει κάποιος σοφία και παιδεία και να νοήσει λόγους φρονήσεως, να λάβει διδασκαλία συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, για να δώσει νόηση στους απλούς, εις των νέων μάθηση και διάγνωση». Να λοιπόν, ο λόγος του Θεού δίνει στον νέο μάθηση και διάγνωση. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η αρχή της θεραπείας όλων των ασθενειών είναι η σωστή διάγνωση. Πήγε κάποιος στον γιατρό. Λέει: «Με πονάει το δόντι μου αυτό». Το βλέπει ο γιατρός, ετοιμαζόταν να το βγάλει. Ένας όμως που έχει κάνει τη σωστή διάγνωση, λέει: «Δεν τον πονάει αυτό, τον πονάει αυτό». Ο γιατρός του λέει: «Πού σε πονάει, παιδί μου, εδώ». Ο άλλος ήταν πολύ πολύ εκπαιδευμένος. Έκανε σωστή, του λέει: «Τον πονάει αυτό». «Μα αφού πονάω εδώ». Και του λέει: «Αυτός ο πόνος, γιατρέ μου, λέγεται πόνος εξαντανακλάσεως. Όπως είναι τα νεύρα ακριβώς συμμετρικά, γίνεται μια αντανάκλαση και περνάει πόνος από την άλλη μεριά. θα του βγάζει το καλό δόντι. Καταλάβατε. Θα το ξεδόντιαζε. Και μετά με πονάει τούτο θα βγάζει το άλλο, μετά πονάει το άλλο. Τώρα θα με λέει για μασένες ο άνθρωπος κατευθείαν. Για αυτοστοιχίες. Τι κάνει όμως στη διάγνωση. Θεραπεύει το πραγματικά άρρωστο. Γι' αυτό παιδί μου του λέει θα μελετάς το λόγο του εδώ, θα σου δώσει φρόνηση, νόηση, σύνεση και διάγνωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αδερφοί αγαπητοί. Είπαμε για τη διάγνωση, είπαμε για την πρόγνωση και λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, Γάμα 17 στο ίδιο κεφάλαιο του Πέτρου. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Εσείς λοιπόν προγνωρίζετε αυτά, φυλαχτείτε. Προγνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι γνωρίζουμε το τέλος του κόσμου, τα προγνωρίζουμε. Έχουμε πολύ μεγάλη γνώση στα πνευματικά. Μπορεί να μην γνωρίζουμε μέχρι τελειότητος τα πάντα, για, αν και λέγει ο άνθρωπος εξερευνά τα πάντα μέχρι τελειότητος και εννοεί την επιστήμη. Αλλά εδώ δεν είναι η επιστημονική γνώση, αλλά η πνευματική γνώση. Η οποία, αδερφοί αγαπητοί, πνευματική γνώση, να ξέρετε, αυξάνεται, μπορούμε να την επιμεληθούμε, γι' αυτό λέει σπουδάσατε, φροντίστε, επιμεληθείτε, σπουδάσατε, δηλαδή δείξτε επιμέλεια, να μάθετε το Λόγο του Θεού, όχι να τον μάθουμε να τον λέμε απ' έξω για να πούμε ότι ξέρουμε πολλά και να γράψουμε εξετάσεις. Α, γιατί θα κάνω την ανάγνωση, να πάρω τη γνώση του Ιησού Χριστού, τη γνώση της αληθείας, να καταντήσω στην επίγνωση, να μπορέσω να κάνω τη διάγνωση της πνευματικής μου ασθένειας, να φτάσω στην πρόγνωση του τι πρόκειται να γίνει, έτσι, και να είμαι σε όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υποστηρίζεται και αυξάνει και τελειοποιείται μόνο αν υπάρχει η αγάπη του Θεού στις καρδιές. Γιατί όπως είπαμε, είναι, αυτή είναι η γνώση υπερθαύμαστη. Η αγάπη του Θεού. Όπως διαβάσαμε, το είπαμε μάλλον, στους Εφεσίους. Έτσι, η αγάπη του Θεού υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Τώρα να κάνουμε, αφού τα είπαμε όλα αυτά, τη διάγνωση. Κάνουμε τη διάγνωση. Έχεις αγάπη. Πώς δεν έχω. Έχω. Αγαπάω το σκύλο μου, τη γάτα μου, το παιδί μου, το μαμά μου, τον μπαμπά μου. Καλημέρα. Αυτή η αγάπη είναι σε όλους. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Η αγάπη που υπερβαίνει πάσα γνώση. Όλοι αγαπάνε το παιδί τους. Μάλιστα τα ζώα γίνονται τόσο επιθετικά για τα παιδιά τους, ώστε για να δείξει ο Κύριος μέσα στο λόγο του την περιγραφή κάποιου που κινδυνεύει, είναι λέει καλύτερον να υπάντα αυτόν άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής. Δηλαδή ξέρω πως κάνει άρκοδα να στερηθεί τα παιδιά της. Θα ξεσχίσει τα σύμπαντα και τις πέτρες λιώνει. Και εκείνη τα αγαπάει. Μια γάτα κάπου γέννησε μια μέρα και, και στη γειτονιά, πήγαμε να τα πάρουμε και τα γατάκια, πάνω να μας χου, με τα νύχια έξω, με τα δόντια έξω. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε κοντά. Αυτή την αγάπη να έχω. Όχι, που υπερβαίνει πάσα γνώση. Θεϊκή αγάπη, την οποία είναι και χυμένη τις καρδίες μόνο για το Πνεύματος του Αγίου του. Τότε θα καταλάβουμε τι πάει να πει Θεός, τότε θα καταλάβουμε. Κάνε διάγνωση. Αγαπάς το γείτονα, αγαπάς τον πεθερό, την πεθερά, αγαπάς τον εχθρό, αγαπάς τους παραπέρα από το στενό σου οικογενειακό κύκλο, αλλά και εκείνους δεν τους αγαπάνε και τα παιδιά τους ακόμη δεν αγαπάει ο άνθρωπος και τα παιδιά τους δεν τα αγαπάνε και τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν, αφού έχουμε όλο αυτό και μιλάμε για τη γνώση, να κάνουμε και τη διάγνωση και να πούμε Κύριε φανέρωσέ μου σε ποιο πνευματικό σκαλοπάτι βρίσκομαι εδώ και 30 χρόνια που ταλαιπωριέμαι και σέρνω αυτό το ταλέπορο εαυτό μου μέρα νύχτα για να έρχομαι και να πηγαίνω, να έρχομαι και να πηγαίνω, να ακούω, να ξανακούω, να γονατίζω, να νηστεύω, να προσέχουμε. Πού βρίσκομαι ο ταλέπορος 30 χρόνια. Δώσ' μου τη διάγνωση. Έχω κάνει κανένα βήμα προς την αγάπη, προς το Θεό, προς την αληθινή γνώση. Αδερφοί αγαπητοί, ας εξετάζει τους εαυτούς τους άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πούνε εκ του ποτηρίου. Διάγνωση κάνει του εαυτού του. Λοιπόν, η ασφαλέστερη διάγνωση, θα σας πω αδερφοί αγαπητοί, αν σας τύχει κάτι και έχουν προβλήματα πολλά αδέρφια κτλ. Η ασφαλέστερη είναι η υπερηφάνεια. Να το ξέρετε. Αυτό τη διάγνωση που έκανε ο Δανιήλ για τον Ναβουχοδονόσορ και τον Βαλτάσαρ είναι η υπερηφάνεια. Η διάγνωση λοιπόν και τη συχνή ασθένεια του λαού του Θεού είναι η υπερηφάνεια. Είναι μια συχνή διάγνωση, εύκολη, καταλαβαίνουμε εύκολα και ο Θεός να μας χαρίσει την αληθινή ταπείνωση. Αμήν! Γιατί πέρασε η ώρα, ο Θεός να ευλογήσει.